Garbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radio klausytojai, šioje Marijos radio skrynios rubrikoje kviečiame pasiklausyti šių metų vasario mėnesio 25 dienos laidos Dievas gydo, kurioje kunigas teologijos mokslų daktaras Kęstutis Dailidė pasakoja apie apsėdimus ir ypatingą demono veikimą.
Mūsų tema yra demono veikimas, užvaldymas ir turime pradėti iš esmės nuo pagrindų. Prieš pradedant kalbėti apie velnio užvaldymą, turime pažvelgti Dievą kūrėją, kuris sukūrė pasaulį, angelus ir žmogų. Visa buvo sukurta per amžiną žodį – Kristų. Kristus yra visos kūrinios pirmagimis. Visa sukurta per jį, visa sukurta jam. Kristus yra visos Dievo kūrinios centras. Jame įsipildo bet kuris kūrinys – tiek angelai, tiek žmonės. Taigi Viešpats yra pasaulio kūrėjas ir valdovas. Visa jo pasiuntinybės ir veikimo esmė – verykų slėpinys. Savo ant kryžiaus išlietų krauju, Kristus sutaikino su Dievu visą, kas yra danguje – angelus ir žemėje – žmonės. Norėčiau labai pabrėžti, kad kalbėdami apie velnį ir jo veikimą, mes žvelgiame į tai Kristaus atperkančio, gelbstinčio veikimo išganimo istorijos perspektyvoje. Ir kalbant be to, niekada negalėtume teisingai kalbėti apie piktąją dvasę kaip Dievo kūrinį. Taigi išganimo istorijos pradžia – angelų sukūrimas. Pradžioje visi Dievo sukurti angelai buvo geri. Jie tarnavo Dievui, savo kūrėjai. Jį garbino, vykdė jo patikėtą jiems pasiuntinių misiją. Tačiau buvo angelų, kurių priešaky šetonas, kurie piknaudojo savo laisvę. Norėjo būti Dievu, užimti jo vietą. Šetonas ir kiti jo sukurstyti angelai sukilo prieš savo kūrėją, nupuolė, nusidėjo. Su velnio nuopoliu atsirado ir pragaras. Dievas juk pragaro nesukūrė. Labai svarbu pastebėti, kad velnis nėra kitas dievas, kita blogio dievybė, kuri būtų lygi pačiam Viešpačiui. Taip teigia eretikai gnostikai, manichėjai, viduramžiais katarai. Arba kaip dažnai galvoja žmonės. Velnis yra tik Dievo kūrinys. Grįžkime į išganimo istorijos pradžią. Išganimo istorijos pradžioje mūsų pirmieji tėvai, Adomas ir Ieva, Eva, velnio sugundyti, nusidėjo. Velnas jiems pavydėjo Dievo jiems suteiktų dovanų. Adomui ir Ievai nusidėjus, Viešpats pažadėjo žmoniją atpirkėją. Laikų pilnatvė atėjus, atsiuntė savo viengimį sūnų, Jėzų Kristų. Dievas tapo žmogumi. Jono Evangelija žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jėzus Kristus, antrasis švenčiausios trybės asmuo, Dievo sūnus, mūsų gelbėtojas ir Viešpats. Su Jėzumi atėjo Dievo karalystė. Jis Dievo karalystė asmenyje. Jėzus Kristus yra mūsų gelbėtojas. Iš ko jis atėjo išgelbėti? Iš nuodėmės, ligų, piktųjų dvasių. Jėzus atleisdavo nuodėmės, už šventyklos ribų, gydė sergančius įvairiomis ligomis, prikeldavo numirusius, išvarinėdavo iš užvaldytųjų piktasias dvasias. Jėzus savo dievišką jėgą ir galę nugalėjo šetoną ir jo karalystę. Jėzus mus išgelbėjo šetono ir piktų dvasių valdžios. Velykų pergalė – tai pergalė prieš šetoną. Jėzus davė galę išvarinėti demonus savo apaštalams, savo mokiniams. Jėzus paliko šią galę katalikų bažnyčiai. Vatikano antrasis susirinkimas mums primena nuolatinį bažnyčios mokymą apie piktąją dvasę. Visa žmonijos istorija persmelkta žūtbūtinės kovos su tamsos galybėmis, prasidėjusios pasaulio pradžioje ir truksančios, kaip sako Viešpats, iki paskutinės dienos. Gaudium et spes 37. Sugrįžkime tiesiogiai prie mūsų temos – užvaldymas, apsėdimas. Ką etimologiškai reiškia pats žodis? Kas yra apsėstas arba užvaldytas? Kieno apsėstas? Kas yra tas, kuris apsėda? Kas yra pats apsėdimas? Apsėstas žmogus – Dievo kūrinys, kuris turi dvasę, sielą ir kūną. Dvasia, gyvenanti jame, yra šventoji dvasia. Apsėstas – piktosios dvasios. Kas yra piktoji dvasia? Dievo kūrinys, puolęs angelas, dvasinis kūrinys, gryna dvasia, asmuo. Demonas yra asmuo, kaip ir angelas yra asmuo. Asmeninis kūrinys, kreatūrės personalės, kaip sakė popiežius Pijus XII. Šiandienėje kultūroje demonas neigiamas. Jis netgi laikomas mitu, simboliu, tam tikra energija. Klaida yra vadovautis paplitusią nuomonę, kad egzistuoja jėgos arba dvasinės esybės, apie kurias nekalba šventasis raštas. tai spiritistų, ezoterikų ir okultistų išsigalvojimai. Pagal apreiškimą, apaštalinę bažnyčios tradiciją ir magisteriumą, nėra kitų gerų dvasių, tik angelai. Ir nėra kitų piktų dvasių, tik demonai. Kartais yra teigiama, kad apsėda mirusių sielos. Ar tikrai taip? Mirusių sielos iš karto po mirties keliauja į dalinį Dievo teismą. Iš jo arba į dangų, arba į pragarą, arba į skaistyklą. Taip mokė Liono ir Florencijos susirinkimai. Tariami mirusieji, pasirodantys spiritistų seansuose, arba mirusių sielos, esančios gyvose būtybėse ir jas kankinančios, yra nekas kita, kaip demonai, piktosios dvasios, velniai. Trumpai aptarkime žodyną, taikomą piktąjį dvasiai. Neretai vartojame kaip sinonimus šiuos žodžius. Piktoji dvasia, velnės, šetonas, Liuciferis, Asmodiejus, Abadonas ir kitų šventajame rašte šetonui, demonui taikomus vardus. Taigi žodis Satan reiškia priešininkas, priešas, persekiotojas, kaltintojas, šmeižikas. Per jo kurstymą į pasaulį atėjo blogis, kančia, nuodėmė ir mirtis. Šetonas buvo puikiausias iš angelų, o tapo blogiausias iš piktųjų dvasių. Jis demonų valdovas. Velnes, diabolos, graikų kalbos žodis diabalo, atskirti, padalinti. Jis stengiasi mus atskirti vienus nuo kitų, atskirti nuo Dievo. Šetonas nėra vienas. Jam padeda kitos piktosios dvasios. Šetonas šioms dvasioms vadovauja. Piktosios dvasios susaistytos labai griežtos hierarchijos ir išsaugo tą laipsnį, kokį turėjo būdamos angelais. Tačiau tai vergovės, o ne meilės hierarchija. Angelų hierarchija yra meilės hierarchija, jų priešakyje šventas arkangelas Michaelis, Mykolas. Taigi grįžtame prie teologinio svarstymo apie piktąją dvasę. Piktoji dvasia, gryna dvasia, asmuo, turi protą ir laisvą valią, turi laisvę. Taigi būdamas laisvas, velnės galėjo pasirinkti gerą ir blogą. Jis turėjo labai aukštą intelektą, pažinimą. Ir savo jis suprato labai gerai savo nusidėjimo pasekmes. Norint suprasti, kas yra piktoji dvasia, kaip ji veikia, reikia atsakyti šiuos svarbius klausimus. Ką gali ir ko negali piktoji dvasia? Gali tik tai, ką gali Dievo kūrinys, kaip o kūrinys. Jis kaip kūrinys palaikomas nuolat buvime Dievo, savo kūrėjo. Jo visą būtį ir veikimą apriboja viešpats. Jis visiškoje viešpaties valdžioje. Jis neturi jokios savo autonomijos. Negali padaryti nieko be savo kurio valios. Net jam nusidėjus, Dievas būdamas pati išmintis, pati meilė, jo nesunaikino. Dievas nenaikina savo kūrinių. Šetonas būdamas tik kūriniu, yra ribotas savo veikimu. Palyginus su Dievu jis negali padaryti stebuklo, būti kiekvienoje vietoje, visur. Jis yra ten, kur veikia. Demonas negali žinoti mūsų minčių, negali žinoti ateities. Kokia paguoda? Konkrečiai. Sugrįžkime prie demono veikimo. Vienas iš jo pagrindinio veikimo būdų įprastai, na mes galvojame, koks? Apsėdimas. Sakome, kad susiduriame su apsėdimu, kai piktoji dvasia įeina į žmogaus kūną. Čia norėčiau įnešti vartojamo žodžio apsėdimas patikslinimą. Tarsi ir nusistovėjo, kad kai kalbame apie velnio įėjimą į kūną, mes tai vadiname apsėdimu. Bet taip sakyti yra ne visai tikslu, ne visai teisinga. Kodėl? Būtų tiksliau ir tai reikėtų vadinti velnio užvaldymu, posesija. Apsėdimas yra tik vienas iš ypatingo velnio veikimo laipsnių. Vėliau aptarsiu, kas yra ypatingas velnio veikimas ir kokie to veikimo laipsniai. Pereikime prie velnio veikimo. Pagal Kristaus paliktą bažnyčioje mokymą, bažnyčios mokymą, velnio veikimas yra dvejopas – įprastinis ir ypatingasis. Viešpats būdamas pati išmintis ir gerumas, pats šventumas, leidžia tokį piktojo veikimą. Mes klausime, kodėl? O tam, kad dalinai pasireikštų velnio pikti ketinimai, pasireiškia jo veikimas. Kad žmogus lavintųsi gėryje per kovojimą su tuo, kas yra priešinga gėriui. Sakė šventas Tomas Akvinietis. Kad žmogus apsivalytų nuo savo nuodėmių, nusityrintų, dvasiškai augtų meilėje Dievui ir artimui, pasiektų giliausią vienybę su Kristumi. Visada iš demonų veikimo Dievas, galėtume taip pasakyti, ištraukia gėrį. Visada Dievas prie žmogaus, prisertina kaip gelbėtojas, kaip jo viešpats. Įprastinis velnio veikimas yra žmogaus gundimas į nuodėmę. Tai yra jo pagrindinis veikimas. Ir esame kiekvienas gundomi. Mūsų viešpats Jėzus taip pat išėjęs į dykumą, o velnio gundomas. Nes Jėzus, amžinas žodis, Dievo sūnus, yra tikras žmogus. Taigi velnė skatina žmogų nepaklūsti Dievui. Velnio tikslas mūsų gundyti, įstumti į nuodėmę. Sakyčiau, net laikyti nuodėmį. Žmogus, turėdamas laisvą valią, visada gali pasirinkti, daryti nuodėmę ar nedaryti jos. Kai žmogus pasirenka ir daro nuodėmę, tuomet velnės stengiasi visais įmanomais būdais žmogų išlaikyti nuodėmėje. Taip pat svarbiausias jo siekis. Jis nori, kad žmogus nusimintų, netikėtų ir nepasitikėtų Dievo gailestingumu, neprašytų Dievo atleidimu, neitų išpažinti savo nuodėmės. Velnės būna patenkintas, jei žmogų pasiseka išlaikyti nuodėmėje iki mirties. Demonų įprastinis veikimas per gundimą yra labiausiai paplitęs tarp žmonių, o ne velnio užvaldymas, kaip daugelis mano. Mūsų priešas mus nori sugundyti, pasitelkdamas juslinę tikrovę, peikdamas mūsų išorinės juslės, regėjimą, lietimą, klausą, uoslę, skonį ir vidinės galias, atmintį, vaizduotę ir intelektą. Žmogaus vaizduotė pasiūlo demono įprastiniam veikimui platų lauką. Demonas pasislėpia, žaidžia už įprastinių psichologinių dėsnių, juos panaudoja, stengiasi pažadinti, išnaudoti žmogaus prisiminimus, įkyrių žmogų kankinančius vaizdinius, susitikimo situacijas ir net sapnus, kad žmogui jie sužadintų tokią būseną, kuri būtų palanki tam, kad nutrūktų nuo grandinės mūsų nesutvarkytos aistros. Mūsų valia pasiduotų nuodėmiai. Jis stengiasi, demonas veikia per negeras mintis, jis siūlo mintis logismos, siūlo vaizdinius. Mūsų kova turėtų būti sutelkta į pradžią, atėjus pagundai šauktis Jėzaus, Jėzau gelbėk mane. Taigi demonas stengiasi pažadinti mūsų laisvos valios pritarimą blogiui, turėdamas tikslą iššaukti ir vis daugiau sustiprinti mumyse moralinę priklausomybę nuo jo. Tai, ką asmuo daro šiomis aplinkybėmis, daro atsakingai, nes tai nori daryti. Aptarę įprastinį velnio veikimą, pereikime prie ypatingojų. Velnės gali vykdyti savo ypatingą įveikimą, tai jo poveikis materijai, žmogaus, gyvūnų, daiktų, namų ir vietų atžvilgių. Yra keturios šetono piktosios dvasios veikimo rūšys. Infestacija, lotyniškai, tai būtų niokojimas. Apsiautimas, demoniškas niokojimas nukreiptas į namus, daiktus, gyvūnus. Antra rūšis – kankinimas, kankinimai, varginimai, veksacijos. Trečia rūšis – apsėdimas, mūsų minėtas, obsesija. Ir ketvirta rūšis – pas didžiausias jo veikimo laipsnis, lygis, užvaldymas. Čia norėčiau pridurti dar kitus du ypatingo velnio veikimo atvejus – pavaldumas šetonui. Taip vadinama priklausomybė šetonui. Žmogus laisva valia sąmoningai save atiduoda šetonui. Kada jis save atiduoda šetonui? Galėtume paklausti. Ogi sudarydama su juo kraujo sutartį, pasišvesdama šetonui, satanizme, garbindamas velnę, peraganavimą, įvairias okultinės iniciacijas, reiki, jogos, masonerijos, rozenkreicerių, rožės riterių ir kitus. Šiais atvejais demonui nė nereikia asmens užvaldyti, pats žmogus laisva valia jam save atiduoda ir jam tarnauja. Kitas ypatingas veikimo atvejis – šetono sukeltos išorinės fizinės kančios. Demonai puola ir kankina šventuosius, jie šventųjų nekenčia, ypač tų, kurie paukoja save kaip auką už pasaulį, už žmonių nuodėmes, kurie kartu su nukryžiuotu Kristumi aukoja savo kentėjimus viešpačiui. Buvo kankinami šie šventieji, labai įdomus jų gyvenimai, istorijos, šventas kryžiaus Paulius, pasionistų įkūrėjas, šventas Jonas Marija Vienėjus, gerai prisimenam, kad demonas net jam padegė lovą, dabar aplankę arsą mes galime pamatyti tą lovą, šventas tėvas Pijus, nuo mažumės, demonas pasirodydavo kaip vilkas, vėliau kaip moteris, ką darydavo demonas, muždavo jį lazdomis. Dar mažą vaiką mama vesdavo į bažnyčią ir melsdavo, kad Marija apgaubtų savo apsiaustų. Demonas jam pasirodė kaip dvasios tėvas. Taigi jo visas gyvenimas buvo nuožmi kova su šėtonu. Šventas Jonas Bosko naktimis jį gazdindavo piktoji dvasia. Šventoji mergelė Gema Galgani. Demonas pasirodydavo kaip jaunuolis ir muždavo ją lazda. Kita kartą nesėkmingai bandė įmesti į šulinį. Ji patirdavo baisius velnio puolimus. Šventoji karmelitė Marija Jėzaus nukryžiuotojo, taip vadinama mažoji arabi, pastaroji tam tikrai savo gyvenimo laikotarpiais būdavo net demonų užvaldyta. Minėti šventieji buvo demonų mušami, plakami, daužomi lazdomis. Dabar paeiliui aptarkime kiekvieną iš demonų ypatingo veikimo būdų. Pirmasis veikimas. Kai piktoji dvasia vykdo savo veikimą daiktų, namų, vietų atžvilgių. Tai vadiname demonišką infestaciją, siautimu, niokojimu. Piktoji dvasia veikdama šiuos objektus nori netiesiogiai ištikti patį žmogų. Vietos apsiautimas pasireiškia daugybę būdų. Paminėsiu šių tik kai kuriuos, nors jų galėtų būti daugybė. Tai nematomų žingsnių garsai, paslaptingi balsai ir juokas, riaumojimas. Pradingsta daiktai, atrandami netikėčiausiose vietose, degėsių, sieros kvapas. Durys ir langai atsidaro ir užsidaro, užsidega ir užgesta šviestuvai jų neįjungus. Rūbai, staltiesi skraido ore, ore skraido baldai ir daiktai. Nepaaiškinamas kenkėjų įsiveržimas, šešėlių, asmenų ar pabaisų pasirodymai. Norint suprasti, ar yra vietos namų niokojimas, vertėtų paklausti, ar yra koks nors įvykis, nuo kurio prasidėjo tam tikri fenomenai. Ir egzorcistas visada tada klausia. Žmonės kreipiasi, sako, keisti dalykai dedasi mūsų namuose. Jis klausia, gal buvo išsakyti nukreipti į vietą prakeikimai, gal joje buvo atlikti spiritistiniai seansai, gal magai gyveno toje vietoje ir atliko ritualus, gal buvo padaryti dideli nusikaltimai, savižudybės, abortai, gal gyveno individai, satanistų sektos atskiros grupės, kurių atliko šioje vietoje piktų dvasių šaukimo ritualus, garbino šetoną. Gal buvo atlikto šventvagystės, išniekinti šventi dalykai. Iš tikrųjų visai šiais atvejais reikėtų daug melsti Dievą, jo gailestingumo, jo atleidimo. Galbūt ta vieta buvo nusikaltimų organizavimo vieta, arba gal joje yra prakeiktas daiktas. Ypatingas demono veikimas asmenų atžvilgių yra viena iš pražutingų pasekmių, kurios ištiko žmonės po mūsų pirmųjų tėvų nuopolio, po šių paveldėtos gimtosios nuodėmės. Mūsų protėviams nusidėjus, demonai gijo galių pasaulio žmonių atžvilgių. Kai demonas vykdo savo veikimą žmogaus kūno išoriai ar viduje, jis vadinamas priklausomai nuo vairių to veikimo formų, kankinimų, varginimų, apsėdimų ar užvaldimų. Ribos tarp vienos ir kitos formos ne visada yra aiškiai atpažįstamos. Taigi toliau tęsime demono ypatingo veikimo būdą – asmens kankinimai, varginimai. Tai yra sutrikimai ir ligos, nuo labai rimtų iki lengvų, kurie nepasiekia užvaldymo lygio. Demonas gali parodyti fizinę agresiją asmeniui, kaip jį pasireiškia. Asmeniui atsiranda be jokio žmogiškai paaiškinamos priežasties įpjovimai, įdriskimai, sumušimai, įkandimai, mėlynės, kraujosruvos ir kraujuojančios žaizdos, lūžta kaulai. Visa tai vyksta matant kitiems asmenims, kurie yra šalia. Asmeniui gali staiga atsirasti užrašai ant odos, užrašyti laiškai, žodžiai ir ženklai. Jie tam tikrą laiką pasilieka, o po to išnyksta. Ši pikto agresija gali pasireikšti ligos pavidalu, kuris stabiliai tęsiasi, arba ligos, kuris staiga atsiranda ir pranyksta, be tikslios klinikinės diagnozės. Demono varginimas gali būti nukreiptas į žmogaus atliekamą darbą, jo jausmus, į santykius su kitais. Žiūrėk, be jokio pagrindo barniai, pykčiai, kivirčiai, asmens polinkis visiškai atsiskirti, izoliuotis. Arba nuolatinės bėdos, nelaimės, nesėkmės, nemalonumai asmens šeimos gyvenime, asmenį ištikusi fizinė, ekonominė, moralinė žala. Šventajame rašte mes aptinkame tokių nelaimių pavyzdį teisų į Jobą. Jobas nebuvo piktosios dvasios užvaldytas, bet neteko vaikų, materialinių gėrybių, sveikatos. Jėzaus pagydyta luoša moteris ir kurčnebylys nebuvo visiškai užvaldyti demonų, bet jo veikimas sukėlė fizines negalias. arba kai kiti žmonės nuožmiai, intensyviai persekioja teisingą asmenį ir to niekaip žmogiškai paaiškinti neįmanoma. Demoniškos veksacijos gali ištikti įvairių laipsnių ir lygių – pavienius asmenis, skaitlingas grupės, parapijas, vienuolynus, įmonės, įstaigas. Norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Pasakojo kunigas Gabrielis Amortas. Kai viena moteris eidavo į lovą, jautėsi taip, tarsi per kojas eitų elektra. Kilo stiprus judėjimas, kuris pakeldavo net sutuoktinių lovą. Tai tęsdavosi ilgai, beveik visą naktį. Gydytojai nieko neaptiko, paskirti vaistai nieko nepadėjo. Jos vyras, sekdamas vieno egzorcisto patarimais, kai prasidėdavo keisti reiškiniai, darydavo žmonos kojų kryžius su egzortuotu vandeniu. Iš karto judesys nurimdavo ir paliaudavo, po kiek laiko tai baigėsi visiškai. Tai vienas iš kankinimų veksacijos pavyzdys. Kitas pavyzdys, tėvas Bamonte pasako apie vieną moterį, kurią pas jį atsiuntė vienas klebonas. Jie jau 20 metų konkrečiu metu, būtent kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį, apimdavo stiprus galvos skausmai. Ji konsultavosi pas daugelį gydytojų, tačiau niekas nepadėjo. Moteris kasdienėjo į šventąsias mišes, priimdavo komuniją. Štai jie ateina pas egzorcistą. Ir sako, kad sako, nu taip, mano viena sesuo užsiima magiją. Tačiau aš už ją meldžiuosi, kad ji paliautų užsiminėjusi magiją. Ir tėvas Mamonte įtarė ypatingą demono veikimą šiuo atveju. Jis atliko diagnostinį egzorcizmą. Moteris egzorcizmo metu išliko rami. Nebuvo jokio neįprasto ženklo. Po egzorcizmo tėvas ją atsisveikino ir paprašė po kiek laiko pranešti, kaip jaučiasi. Po mėnesio moteris paskambino ir laiminga pasakė, kad pirmą kartą po daugelio metų šeštadieniais ir sekmadieniais nebuvo jokio galvos skausmo. Dabar jau 5 metai ir moteris jaučiasi gerai. Aptarę velniškus kankinimus, pereikime prie apsėdimo, obsesijos aptarimo. Obsesija – netikėti, nuolatiniai, įkyrių minčių antpuoliai. Jie kartais protų nesuvokiami, nuo jų auka nepajėgia įsivaduoti. Mintys be galo intensyvios, niekur negali nuo jų pabėgti. Obsesijoje galėtų būti tuo pačiu piktos dvasios veikimas ir psichinė liga. Taigi obsesijoje galėtų būti demoniškas ir psichinis komponentai vienalaikiai. Kas yra velniška, demoniška obsesija? Tai demono agresijos atvejai. Piktoji dvasia krizės metu neužblokuoja žmogaus proto, jo laisvos valios. Perduoda žmogaus protui labai įkyrias mintis arba vaizdinius, kurie žvelgiant sveiku protu būtų visiškas absurdas, tačiau tai patiriantis asmuo jų nepajėgia atstumti. Asmuo jaučiasi kankinamas į užvaldžiusios idėjos, iš išorės ateinančio vaizdinio, nors jis stengiasi tai visomis jėgomis atmesti. Ši idėja giliai įsispaudžia jo prote ir sieloje, iki tokio laipsnio, kad atrodo tarsi būtų realiai nuosava. Demonas ir nori, kad tu tai palaikytum tavo mintimi. Obsesijos gali būti įvairių formų ir laipsnių, įvairaus intensyvumo, kad net gali visiškai užvaldyti asmens protą. Šiuo atveju tai pasireiškia asmeniui kaip intensyvus, ilgi gundimai. Tai gali apimti visą asmens dėmesį. Gali būti absurdiški jausminiai gundimai, besaiko valgyti, netyrai elgtis. Bet ypač gali kilti didelis priešiškumas Dievui ir tam, kas šventa. Tik atsidavimas Dievui padėtų atsilaikyti prieš jas labai įkyrias mintis. Dažnai šias idėjas ir pajautimus lydi įsitikinimas, gal esu beprotis. Asmuo tampa vis jautresnis, liūdnesnis, vis daugiau nusiminęs ir nusivylęs. Kai kurie asmenys be jokio protingo motyvo jaučiasi prislėgti ir veikiami minties ir impulso daryti kitiems blogą, arba apimti įsitikinimo, kad tik sutartis su šėtonu padės geriau jaustis. Kiti apimti obsesijos išniekinti Eucharistiją, arba jaučiasi esą neatšaukiamai pasmerkti. Kiti apimti labai intensyvių suicidinių minčių ir impulsų. Pavyzdžiui, asmo prieš savo valią įsivaizduoja savis savižudybės detalės. Obsesijos gali pasireikšti kaip išskirtinai intensyvūs pajautimai. Pavyzdžiui, gali jaustis panašiai tarsi panašiam į vaikščiantį numirėlį, ar jaustis esant užkastų į kapą, arba jausti labai blogus kvapus. Velnas gali išgauti pykčio protrūkius, abejonės, baimės jausmus, desperacijos, antipatijos, maišto jausmus. arba priešingai jausminius impulsus, švelnumus, kurie savyje neturi jokio pateisinimo ir iš kurių asmeniui labai sunku išsilaisvinti. Demoniškos obsesijos, apsėdimas, taip vadinamas, galėtų ištikti visus, tiek netikintį, tiek tikintį. Norėčiau pateikti pavyzdį. Tai pasakojo tėvas Bamonte. Paliekam lietuvišką kontekstą. Geriau yra remtis kitų kontekstų. Taigi vienam kunigui vieną dieną vienas asmuo atnešė maišą, kuris buvo duotas mago. Kunigas, apimtas smalsumo, norėjo sužinoti, kas gi yra viduje. Kai šis asmuo išėjo, tuomet, kai bandė jį atidaryti, pasipylė šio maišo dulkių kamuolys, kuris uždengė visą jo veidą. Iš dalies jis net įkvėpė tų dulkių. Praėjus nedaug laiko, kunigas pradeda švęsti mišes. Konsekracijos pakilėjimo metu jis išgirdo, skambant jo galvoj, su neįtikėtina jėga, baisiausius pikžodžiavimus Dievui. Niekada jam to nebuvo atsitikę. Nuo tos dienos visuomet, kai švenčia šventasis mišes, kai ateina konsekracijos akimirka, prieš jo valią šiam kunigui pasikartoja minėtas fenomenas. Kitas įvykis. Mergina, kuri ruošėsi paskutiniam egzaminui, kad gautų diplomą, nepajėgė mokytis, nes vos tik į ranką paimdavo knygas, betarpiškai jos protą apguldavo vaizdai iš vieno netinkamo romano, kurį perskaitė prieš porą metų. Šie vaizdai buvo labai gyvi, spalvoti, intensyvūs. Tai atrodė tarsi būtų animacinis filmas. Kažko panašaus ji niekada nebuvo patyrusi. Nepaisant visų jos pastangų, jai nepavyko nuo to atsitraukti. Tėvai nežinojo, kas buvo atsitikę jų dukrai. Tačiau užteko vieno, kad egzorcistas tylomis už ją pasimelstų. Jėzaus vardu aš sutraukau bet kokį velnišką ryšį su tuo romanu. Ryšį su dviem veikėjais iš skaityto romano. Vienas vardas ir kitas vardas. Mergina betarpiškai pajuto, tarsi nuo jos būtų nukritęs svoris. Ir kai sugrįžo į namus, pagaliau galėjo sugrįžti prie savo studijų ir sėkmingai gauti diplomą. Trečias pasakojimas. Pasakoja vienas jaunuolis. Nuo jaunystės buvau nepraktikuojantis krikščionis. Kai susidūriau su sunkumais studijuojant, bijojau, kad galiu neapsiginti diplomo. Tai papasakojau bičiuliai. Ji pasiūlė su ja nueiti pas burtininkę, magę. Moteris, kuris skelbėsi užsiimanti baltąją magiją. Iš tikrųjų nėra jokios baltosios magijos, visa magija yra juoda. Taigi moteris praktikavo būrimą iš kavos tirščių. Ji teigė, kad šio meno ją išmokė jos miręs vyras, kuris buvo egiptietis. Moteris užplikė kavą, davė man gerti, įsakė, kad viso neišgerčiau, kad truputį palikčiau. Tuomet, kai ruošė kavą ir kai aš gėriau, pasakoja šis jaunuolis, moteris ištarė visą eilę maldavimų. Tai, kas mane pribloškė, sako jis, ypatingai buvo kartojamas daug kart vieno šventojo vardo. Gerdamas palikau, kaip ji buvo sakiusi, truputį kavos, kurią išpylė ant lėkštutės. Į ją dėmesingai pažiūrėjo ir man pasakė, kad apsiginsiu diplomą. Tačiau su daugelio aukūrėsi žadėjimu. Vos tik sugrįžau į namus, nepraėjo ne 2 valandos nuo mano susitikimo su burtininke, savo viduje pajutau užvaldančią mintį, kurios niekad neturėjau. Padaryk sutartį su demonu ir jis tau padės diplomuotis. Jaučiau šią intensyvę, baimingą, mane greunančią mintį. Tam tikromis akimirkomis turėjau labai stipriai kovoti, kad valingai nepritarčiau, kas man buvo siūloma. Nors protu ir suvokiau, kad jis anapus mano valios, tačiau jį jaučiau tarsi esant mano viduje. Turėjau daug dvasiškai kovoti, patyrėjau daug kentėjimų metų eigoje. 3 psichiatrų gydymas ne tik, kad man nepadėjo, sakė jaunuolis, bet pablogino mano sveikatę dėl pašalinio vaistų poveikio. Tuomet kreipiausi į kunigą egzorcistą, kuris man padėjo priartėti prie Kristaus, prie gyvo Kristaus, prie mano viešpaties ir gelbėtojo. Dėka egzorcisto pagalbos, su didelėm pastangom nepasidaviau. Ir šiandien gyvenu tikėjimu, švenčiu sakramentus, gaunu palaiminimus. Kartas nuo karto turiu kovoti su šiom obsesyviom, įkyriom mintim, sudaryti sutartį su šetonu, kad man gyvenime pasisektų. Sunkumų akimirkomis ši mintis suintensyvėja, dvasinio užsidegimo metu nurimsta. Net ir dabar netikėtai pakyla su didelė jėga, tačiau šaukiantis Jėzaus, po kelių minučių pasiekia viršūnę, ateina vidinė ramybė, nes visada noriu vykdyti Dievo valią. Taigi pereikime prie didžiausio, intensyviausio demono veikimo laipsnio užvaldymo. Ką turime suprasti velniškų užvaldymų? Demono užvaldymas. Demonas užvaldo žmogaus kūną. Demonas jį laiko savo ir naudoja kaip nori. Svarbu pabrėžti, kad šio demono buvimo kūne negalime sulyginti su sielos buvimu kūne. Kada demonas užvaldo kūną, nesuteikia kūnui prigimties ar demoniškos formos. Jis paprasčiausiai įeina į kūną, jam įsakinėja, jį padarydamas klusniu savo despotiškos jėgos įrankiu. Tuomet auka negali jam pasipriešinti. Demonas veikia žmogaus kūne kaip iš išorės pridėtas judintojas. Judintojas, kuris kartu egzistuoja su siela. Ar siela gali užvaldyti demonas? Ne. Jei sielos užvaldymu suprantamas demono apsigyvenimas joje. Taip, jei sielos apsėdimu suprantamas sielos išorinis įkalinimas per nuodėmę. Tai tiksliau turėtume apibrėžti kaip sielos atidavimą demonui, moralinę vergystę. Mes kalbame apie mirtiną nuodėmę. Demonas negali apsigyventi sieloj, negali būti demoniško sielos užvaldymo, tokio kaip kūno. Mirtina nuodėmė tik Dievo gailestingumo dėka. Neleidžia žmogaus sielą eiti demonui. Mirtina nuodėmė sukuria moralinę mano priklausomybę nuo demonų. Ši priklausomybė tampa tuo stipresnė ir nuožmesnė, kuo daugiau padaroma nuodėmių. Ir ši priklausomybė, mirtina nuodėmė, yra daug pavojingesnė už fizinį asmens užvaldymą, nes gali atvesti prie amžinos pražūties. Tik švenčiausioji trejybė gali apsigyventi žmogaus sieloje su savo malone. Sieloje gyvena šventoji dvasia. Dievo buvimas sieloje yra skirtingas. Sakoma, Dievas būna žmoguje, savo esme, savo gale, savo buvimu. Siela to, kuris gyvena mirtinoj nuodėmiai, yra demono vergė. Tačiau reikia pasakyti, kad dauguma, kurie yra sunkioje nuodėmėje, nėra demono užvaldyti kūne. Tik kai kurių žmonių tuo pačiu metu siela yra demono vergė, mirtina nuodėmė ir kūnas užvaldytas demono. Kiti galiausiai žmonės galėtų būti apsėsti kūne, bet jų sieloje gyvena triasmenis Dievas, švenčiausioji trejybė, nes jie yra pašvenčiamoje malonėje. Tas, kuris miršta su siela, kurioje gyvena švenčiausioji trejybė, nors ir būtų užvaldytas demono kūne, eina į dangų. Pavyzdžiui, kaip ir liga nenulėmė juk amžino išgelbėjimo. Evangelijose, kai Jėzus sutinka žmogų, kuris savo veikimu laisvai atsidavė demonui ir neketina atgailoti ir atsižadėti nuodėmės, Jėzus neatlieka jokio egzorcizmo, nežino, kad jo įsiterpimas nepadės įsilaisvinti. Šis asmuo iš tikrųjų implicitiškai savo vidumi nori būti su demonu ir atvėrė vartus moraliniai priklausomybei nuo paties demono. Demonas jam bičiulis. Judo atvejis evangelijose. Savo sielais buvo didelis demono vergas. Jėzus jam netliko jokio egzorcizmo, nes jo valia buvo susisiejusi su demonu. Demono užvaldymas. Kas tai yra? Tai asmens pakeitimas, sakytume, laikinas, kurio metu įžengia despotiškas, brutalus, smurtingas, piktosios dvasios viešpatavimas, šetono viešpatavimas, kuris veikia kūno viduje, kuris kalba ir veikia kaip jis nori. Kalba per žmogų, kalba žmogaus balsu, žvelgia žmogaus akimis. Auka negali tam pasipriešinti. Šį fenomeną vadiname krizės momentu. Piktosios dvasios užvaldymas yra stabilus. Gali būti demono užvaldymai stipresni ir silpnesni. Didelė gama įvairių demono pasireiškimų. Krizės metu asmuo nėra atsakingas už savo veiksmus. Užvaldytas asmuo visada patiria demono fizinius kankinimus. Šalia to gali būti velnio obsesijos. Pastebėtina, kad nebūtinai kas turi demoniškus kankinimus ir obsesijas yra užvaldytas. Yra visa gama demoniško užvaldymo pasireiškimų. Jie skiriasi savo sunkumu. Konkrečiu atveju galime su jais visais nesusidurti. Jie turi tik indikuojančią vertę. Tai yra, kuo daugiau šių ženklų pasireiškia, tuo yra didesnis tikrumas dėl demono veikimo. Kokie tai ženklai? Užvaldytasis kalba supranta nežinomas kalbas, kurių nesimokė. Užvaldytasis dalykus ir įvykius pažįsta, kurių jis negalėtų pažinti. Žino paslėptus dalykus, žino praeities įvykius kito žmogaus. Trečias požymis žmogų pranokstanti fizinė jėga. Ir ketvirtas požymis labai indikatyvus – priešiškumas sakrum. Visam tam, kas yra šventa. Ir čia norėčiau pereiti prie užvaldymo pavyzdžių. Akivaizdus evangelijose demono užvaldymo pavyzdys Gadaros arba Gerazos apsėstasis Morkaus 5 skyrius 1:20 eilutė. ten gan smulkiai ir visa užvaldyto asmens demono pasireiškimų visa plati gama, ją galime matyti. Taigi pereisiu prie vieno įvykio. Skaitlinga šeima sėdėjo už stalo ir valgė. Juokavo. Tėvas įtardamas keistą sūnaus elgesį, mintyse pradėjo melstis Ave Marija, gracia plena, sveika Marija. Jis dar nepriejo prie malonės pilnoji, kai sūnus pašoko ir sušuko. Tėve, liaukis! Tėvas Bamontė savo knygoje pasakoja vieną atsitikimą. Kartą vienas klebonas mane paprašė palaiminti namus. Šeimoje buvo 11 metų berniukas, kuris nekartą jau buvo pas egzorcistą. Vos tik tėvas Bamontė nuėjo ir pradėjo egzortuoti vandenį, berniukas ramiai sėdės ant kėdės, pradėjo reumoti, tiesiog mauroti. Po to jis įėjo tarsi į tam tikrą miego būseną, nuslydo ant grindų. Neliesdama žemės, levituodamas, krisdamas ore apie 4-5 cm nuo grindų, nustebusių tėvų ir senelių akise pradėjo šliaužti per kambarį kaip gyvatė. Kitas atsitikimas. 1920 metai. Piečensa. Vyskupas Pelidzari patikėjo tėvui Paulo Veronezi egzorcisto tarnystę. Jis turėjo melstis už moterį. Prieš kiek laiko prieš egzorcizmus, ji patirdama įvairius sunkumus, sukrečiančius fenomenus, vieną dieną ėmė skristi virš žemės, pakilusi apie 0,5 metro. Jis skrido per laukus, pakilo ant kalvos ir skrido link bažnyčios. Ją pamatė tikintieji įsigandę, pradėjo šaukti. Mojuoti rankomis. Ten buvę vištos pabėgo, šunys pradėjo loti. Moteris tęsdama skrydį pasiekė bažnyčią, nuleista galva į ją įskrido ir nusileido ties didžiuoju altoriumi, ties kuriuo buvo padėta švento Espedito paveikslas. Atėjo klebonas. Ja palaimino. Moteris atsigavo ir pra daugelį dienų jautėsi gerai. Žinoma, vėliau jai reikėjo kitų egzorcizmų. Dar vienas pasakojimas. Pasakoja pranciškonas tėvas Beninjo. Buvo vienas vyras, tik tas jis į žiauriai kankino muštamas. Sumušimo žymės buvo ant jo viso kūno. Kartą naktį jį nunešė į kapines demonas ir jis pabudo sėdys ant kapo. Reikėtų įsivaizduoti, kokios baimės jis buvo apimtas, nes buvo vienas ir kapinėse. Jam buvo labai sunku perlipti kapinių tvorą, belipdamas susidraskė drūbus. Taigi jis turėjo atlikti tą patį kelią tik atvirkščiai, pasakoja tėvas. Gabrielis Amortas. Vienas kunigas egzorcizavo uždarytoj bažnyčioj Afrikoje. Tam tikrą akimirką užvaldytasis asmuo pakilo nuo kėdės, lietai pradėjo kilti į viršų, kol savo galvą pasiekė bažnyčios lubas. Namiškių ir bičiulių būrelis buvo baisiai įsigandę, manydami, kad jis gali bet kurią sekundę nukristi žemyn ir užsimušti. Kunigas gestų pakvietė nusiraminti. Ramiai toliau tęsė egzorcizmą. Lietai užvaldytas asmuo pradėjo leisti žemyn ir atsisėdo. Po to jis nubudo iš transų ir nieko negalėjo prisiminti. Ta ypatinga būsena žmogus nieko neprisimena, jis tarsi nesavy. Taigi aptarėme ypatingo demono veikimo įvairius laipsnius. Dabar paklauskime, kas mus atveria ypatingam demono veikimui. Ypatingo demono veikimą galime patirti dėl savo kaltės, darydami sunkias nuodėmes ir likdami jose. Net gailaudami, neišpažindami jų, Jėzaus Kristaus įsteigtame išpažinties susitaikinimo sakramente paliktame katalikų bažnyčiai. Kai užsimame magiją, spiritizmu ar kitomis ezoterinėmis, okultinėmis praktikomis, arba dėl kitos mes atliktų prakeikimo okultinių ritualų mūsų atžvilgių, kai mes patys ar kiti kreipiasi į magą, būrėja, ragana, šamana, kerėtoja, taip vadinama ekstrasensa, kuris visada atveria piktų dvasių veikimui. Paminėsiu tik kai kurias dažnesnės praktikas, kurios galėtų atverti asmenį demonų užvaldymui. Plačiau tai yra aptarta klausimyną, kurį rasite oficialiame Nacionalinės egzorcistų asociacijos puslapyje www.egzorcistas.lt. Taigi pažvelkime į tuos kelius, kuriais ateina piktoji dvasia. Tai pirmas, dėl savo kaltės. Prietarai, burtininkavimas, okultinės praktikos. Nemažai žmonių įsitikinę, kad prietarai ir okultinės praktikos yra nekaltos. Jie nesupranta, kad jos gali plačiai atverti vartus demonui, kad jis galėtų vykdyti ypatingą savo veikimą asmenų ir daiktų atžvilgių. Tam tikras skaičius ypatingo demono veikimo atveju kyla iš to, kad asmuo prisertino prie kultinių praktikų, net ir nežinodamas, ko jomis eina pasitikti. Žinai ar nežinai, artindamis prie demono, tu patiri jo veikimą. Taigi atpažįstant ypatingą demono veikimą svarbu pastebėti, ar tam tikri fenomenai prasidėjo po vieno ar kelių ypatingų įvykių ir aplinkybių. Kokie tai įvykiai ir aplinkybės? Aš paminėsiu tik kai kuriuos dalykus, visko nesistengiu pasakyti. Tai dalyvavimas pirmiausia spiritistiniuose seansuose arba tik asistavimas juose. Lankymas mediumų, magų, būrėjų taro kortomis arba atlikimas mediumistinių praktikų, magijos. Naudojimas amuletų ir talismanų, ypač gautų iš magų būrėjų, kurie su jais atliko iššaukimo demonų ritualus ir piktų dvasių permaldavimus. Praktikavimas tam tikrų technikų, tokių kaip transcendentinė meditacija, reiki, taip vadinamas čakrų atvėrimas, įvairios New Age praktikos. Čia prieš keletą savaičių, kaip tik Jėzus gydo, buvo laida, kurioje aptariamas kompleksiškai New Age fenomenas. Toliau užsiėmimas joga, kovų menais, karate, taikvondo, dziudo, aikido, taiči. Matom tą girdim žodelį do. Tai kovų menai iš tikrųjų tai yra kelias į nušvitimą, tai yra susiliejimas su energijom, kaip jie sako. Už to yra šintoizmas, toizmas ir kitos religijos, animizmas. Ir tai atveria piktų dvasių veikimui. Taigi toliau tęskime. Buvo atsivežta iš Afrikos, Azijos ar Pietų Amerikos vietinės magijos daiktai, kurie buvo nupirkti kaip suvenyrai. Tie talismanai monetai buvo naudojami šamanizmo ritualuose. Toliau buvo asistuota ar dalyvauta vudu, makumbos, kandoble ar šamanų ritualuose. Būta dalyvių sektose, grupėse, asociacijose, kuriuose buvo atliekami ezoteriniai ritualai ir kultinės praktikos. Būta dalyvių satanistinėse sektose arba kartkartėmis buvo dalyvauta satanistiniuose ritualuose, tokiuose kaip kraujo sutartis su demonu, dalyvavimas juodose mišiose, dalyvavimas ritualinėse žmogžudystėse, laisvavališkas eucharistijos išniekinimas. Arba ilgalaikiais laikotarpiais daug valandų buvo klausyta muzikos, aštrios muzikos su tekstais, kurie kviečia šetonui teikti garbę, jį garbinti, skatina smurtauti, pikžodžiauti, žudyti, nusižudyti. Kai kurių grupių, čia reiktų daryti kiekvienu atskiru atveju, patikrinti, ištirti, net kompaktiniai diskai įrašyti yra pašvenčiami juodų mišių metu šetonui. Taigi šios ezoterinės praktikos įvairios okultizmo formos kartu su žmogaus ydomis atveda prie priklausomybių. Alkoholizmo, narkotikų, iškrypimų, pikžodžiavimo dievui, maišto prieš dievą. Žmonės padaro dar labiau pažeidžiamesniais ypatingam demono veikimui. Kitas demono teimo kelias. Kada vienas žmogus atlieka kito atžvilgių kerėjimo apeigas. Taigi, kažkas gali būti kieno nors prakeiktas nuo motinos iššių ar daug kartų prakeiktas per savo gyvenimą. Tai sustiprina ankstesnius prakeikimus. Kas nors galėjo būti statytas, jam to nežinant ir tam tikrom aplinkybėm satanistiniams ritualams. Naujagimiai, kurie buvo pašvesti šetonų juodų mišių metu. Asmenys, kuriuos mažus vedė į spiritinius seansus, kartais veda tėvai arba pas ekstrasensus. Kažkas galėjo būti išstatytas ypatingam velniškam veikimui, kai buvo kieno nors prakeiktas, kai kitas prakeikė sąmoningai ir darė tai su panika gilia neapykanta, ypač jei buvo kraujo ryšys tarp prakeikiančio ir prakeikto, kai prakeikė tėvas, motina, senelis, senelė, brolis ar sesuo. Taigi susidurėme su atvejais taip pat, kai asmenį nuo mažens lydi piktoji dvasia, nes kažkas iš jo protėvių sąmoningai praktikavo magiją, satanizmą, raganavimą, pagonybę, jogą, priklausė grupėms, asociacijoms, kurios buvo atsidavusios magijos praktikoms ir satanizmui. Trečias kelias. Specialus pašaukimas, aš jį aptariau, tai demonas atakuoja šventuosius, nekęsdamas jų šventumo, kuri jie neša Dievo šventumą, jie paukoja Dievui savo kančią. Tai šetono jie ypač nekenčiami ir demonas juos nuožmiai puola. Taigi, pagal Gabrielių Amortą yra keturios demono užvaldymo priežastys. Dievui leidus, jo leidimas, esant kerėjimo auka, sunkiai nusidėjus ir toje nuodėmėje pasiliekant, lankant piktosios dvasios įtakotas vietas ar asmenis, spiritistiniai seansai, magijos praktikos, dalyvavimas satanistų kulte, juodosios mišios, okultinės praktikos. Taip trumpai apibendrina, suglaudina demono teimo kelius tėvas Gabrielis. Tėvas Kandido kartodavo, bet kokia magijos rūšis yra demono šaukimasis. Šventas Tomas Akvinietis pasakytų, bet kokie prietarai magija yra sutartis su Šėtonu. Taigi, koks ypatingo demono veikimo tikslas? Žmogų įbauginti, įstumti į nusiminimą ir nuodėmę, nusivesti galop į pragarą, jeigu jam pavyksta išlaikyti nuodėmę. Darant žalą žmogaus kūnui, demonas siekia dvasiškai pažeisti asmenį, juk kai žmogus kenčia, jį daug lengviau įtraukti į maištą prieš Dievą. Taigi, šioje laidoje kalbėjome, kaip gali būti skirtingi ypatingo velnio veikimo laipsniai, kokie jie gali būti. Norint šį velnio veikimą atpažinti, reikia atlikti dvasinį atpažinimą arba ištyrimą. Tam kompetentingas asmuo galėtų būti vyskupas, kunigas, egzorcistas arba dvasios tėvas, net nuolatinis nuodėmklausys. Taigi, temą tęsime kitoje radio laidoje, kalbėdami apie egzorcizmo sakramentaliją. Griežtai kalbant, pagal apeigyną, egzorcizmas būtinas tik tuo met, kai piktosios dvasios užvaldymas yra tikras. Iš tiesų, kunigai egzorcistai visame pasaulyje Lietuvoje užsiima visais atvejais, kai pasireiškia piktosios dvasios įtaka. Neužvaldymo atvejais turėtų pakakti įprastinių malonės šaltinių. Ir šiandien truputį užbėgdamas vienu sakiniu į priekį, kaip išsivaduoti iš velnio ypatingo veikimo, noriu pasakyti, kad reikia daug melstis, uoliai švęsti sakramentus, dažnai išpažintis, Eucharistiją, išmaldą duoti, uoliai gyventi krikščionišką gyvenimą, pasninkauti gavėnioj pradedam pasninku, atleisti skriaudas, nuolat kreiptis į Kristų, Jėzau gelbėk mane, Jėzau pasigailėk manęs. Kreiptis į švenčiausią mergelę Mariją kaip motiną, melsti, kad jis saugotų po savo motiniško apsiaustų, kreiptis į šventuosius, šventą Juozapą, tėvo Pijų, šventą Gemą Galganį, kreiptis į viešpaties arkangelus, Mikaelį, Gabrielį ir Rafaelį, kreiptis į angelus sargus. Laidoje kalbėjo kunigas Kęstutis Dailytė.